Halo, selamat datang di Basa-Basi Berisi, dan ini dia Basa-Basi Resolusi.
Hai, nama aku Zahra. Resolusi di tahun 2020 adalah semoga segala kesedihan di tahun 2019 ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi. Dan semoga harapan-harapan yang belum sempat tercapai segera tercapai di tahun 2020. Dan semoga kebahagiaan pun segera datang. Dan satu lagi, semoga segera dihalalkan. Amin.
Halo semua, saya Ubaidillah. Dan salah satu tekad saya untuk tahun 2020 adalah berhasil mempunyai satu buah karya tulis cetak. Terima kasih.
Halo, nama saya Munipah. Resolusi saya di tahun 2020 ini, saya pengen buka usaha dengan brand sendiri. Dan nanti uangnya bisa dipakai buat bantu bayar kuliah, terus bisa jalan-jalan bareng teman. Dan yang paling penting, dari hasil usaha tersebut, saya pengen mulai nabung buat modal nikah. Lumayan kan bisa bantu si calon suami tuh buat beli catering, bayar catering.
Nama gue Vira. Resolusi gue di tahun 2020 adalah gue pengen memperbaiki apa yang salah di tahun 2019 kemarin tentunya. Dan selalu jadi resolusi gue di setiap tahunnya adalah gue pengen kasih sesuatu yang bermanfaat buat orang-orang di sekeliling gue, terutama buat orang-orang yang selalu support gue, selalu dukung gue. Ya pokoknya kita pasti bisa sukses bareng-bareng.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Wulan Syara Ningrum. Yang pengen banget gue tekenin di 2020 ini, gue pengen banget yang pertama bisa nabung. Soalnya kenapa? Gue di Bandung itu ngekos. Tau sendiri kan kehidupan anak kos itu gimana? Nah, jadi gue harus pintar-pintar ngatur keuangan. Dan yang kedua, gue harus bisa ngontrol emosi. Soalnya kenapa? Gue tuh orangnya mudian parah dan gampang banget emosinya kepancing. Nah, di situ gue harus bisa ngontrol emosi gue. Kan udah dewasa. Nah, pasti banyak yang nanya, kenapa cuma itu sih resolusinya? Nah, jawabannya simple. Di 2020 ini, gue cuma pengen jadi diri gue yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Nah, kalau ngomongin tahun baru, pasti identik banget sama yang namanya resolusi, bener gak? Nah, tapi kali ini gue Al-Muhari dan dua teman diskusi gue, Dava dan juga Kotob, bakal ngobrolin dulu gimana sih tahun 2019 yang kita rasakan itu. Nah, gue pengen ke Dava dulu. Menurut lo tahun 2019 kayak gimana?
Menurut gue ya, tahun 2019 gue bisa bilang tahun 2019 ini jadi tahun yang apa ya, bangsat banget sih menurut gue. Anjir, gimana ya? Ya banyak hal-hal yang gue sedihin sih di tahun ini. Tapi bisa dibilang tahun ini merupakan tahun yang gue sayangin banget. Nah, pokoknya kalau 2019 ini orang nih, gue sayang banget sama lu dah.
Jadi benci tapi cinta.
Iya, entahlah. Gue ngerasanya kayak gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Satu hal yang jadi alasan gue kenapa gue bilang kayak gitu, gara-gara tahun ini merupakan tahun gue ikut SBMPTN kan. Dan ternyata pas SBMPTN itu berjalan, gue udah ikut bimbel gitu kan. Udah ikut bimbel, gue
udah banyak usaha lu ya.
Ya usaha yang bisa dibilang gimana ya, gue terlalu yakin gitu di situ.
Padahal usaha lu tuh gak banyak banget gitu.
Nah iya, kayak gue ngerasanya itu ketika gue bimbel, maka itu udah cukup buat gue untuk keterima PTN. Iya, gitu.
Berarti ekspektasi lu tinggi tapi gak dibarengin sama usaha yang bagus.
Nah iya, itu sih yang gue rasain. Dan ketika proses pembelajaran sebelum SBMPTN itu berjalan, ya udah karena gue terlalu tinggi ekspektasinya, akhirnya ketika pengumuman SBMPTN di situ gue udah kepedean kan awalnya kan. Waktu itu gue lagi bareng teman-teman gue di Danau UI. Nah terus habis itu
sambil foto-foto,
iya sambil foto-foto lah udah.
Sudah yakin banget ya?
Terlalu yakin gitu kan. Gue bakal keterima gitu kan di sana kan. Dan ketika gue baca hasil dari SBMPTN itu sendiri, apa tulisannya gimana sih, gue lupa.
Iya, semangatin deh.
jangan putus asa atau semangat ya. Kata-katanya kayak gitu. Anjir kan itu nggak keterima kan. Dan sumpah sih di situ satu titik yang menurut gue titik yang benar-benar sedih sih, patah hati terbesar gue di tahun 2019, gue bisa bilang kayak gitu ya. Dan ya emang mungkin lu dengernya kayak biasa aja, tapi entah ya, buat lu yang masih SMA ketika lu ada di titik ini, bisa jadi emang ini tahun-tahun yang menyedihkan ketika lu gak keterima. Nah itu sih yang gue rasa. Dan ternyata kesedihan itu berdampak jauh ketika kehidupan berikutnya. Kan tadi di sana gue belajar lagi kan buat nyiapin mandiri. Gua tes di beberapa kampus dan banyak kampus yang nolak gua. Dan akhirnya gua keterima di dua kampus sih waktu itu.
Jadi kesedihan lu kalau gua lihat tuh bertambah ya, udah enggak keterima SBM.
Di mandiri juga.
Iya, di mandiri juga ditolak berbagai kampus ya.
Ekspektasinya tinggi kan tadinya kan. Nah, dari sana
bahkan sampai lu pernah ngedown banget itu di waktu di kontakin itu tuh pas 31 project 31.
Oh iya iya, gua
iya kan awalnya kan ditunjuk jadi ketua kan.
Oh iya,
itu kan ditanya sama Azmi tuh kayak oh lagi ngedown banget berubah hari-hari
di kontakin gak bisa. Ya gua pernah ngalamin titik dia ngedown banget sampai susah di kontakin segala macam.
Emang di situ gua bete banget lah intinya. Dan akhirnya gue keterima kan tadi kan, gue keterima di dua kampus ini. Terus akhirnya gue masuk di salah satu kampus yang direkomendasiin sama orang tua gue.
Tapi itu bukan
keinginan gue dari awal. Jadi gue ngejalaninnya ya
setengah-setengah
gitu-gitu aja. Dan ya banyak ekspektasi yang gue kira kuliah gue bakal seneng, ternyata ya gue ngejalaninnya sedih gitu kan.
Jadi beban gitu.
Iya, dan akhirnya gue ketemu di satu titik, gue kok hidup gue gini-gini banget sih. Gue sedih lah pokoknya, sedih gue tuh bisa dibilang ya 3 bulan lo bayangin libur, 3 bulan
kepanjangan.
Ya itu bisa jadi satu hal yang membentuk sebuah kebiasaan. Kan teman gue sendiri juga ada gitu yang pernah cerita ke gue, karena SBMPTN ini ya dia yang awalnya pas SMA sering ya happy gitu tipikalnya, ya kayak teman-teman kita yang ya gitulah bercanda-bercanda mulu, tapi karena SBMPTN ya udah bawaan hari-hari dia ya gitu.
Ya banyak banget.
Galau ya kayak gitulah.
Gue juga banyak nemuin teman-teman yang kayak gitu sih setelah SBM itu. Ya. Ketika nggak keterima, wah banyak yang tiba-tiba susah dikontaki, banyak yang jalan.
Perubahan-perubahan kayak gitu kan emang ada gitu setelah kayak ini kan PTN itu. Dan akhirnya ya udah gue nggak semangat ngejalanin kehidupan gue. Dan untungnya kesadaran gue sempat tersadarkan, intinya gue sempat tersadarkan dalam satu titik. Waktu itu gue lagi dengerin satu lagu No Stress. Lu udah pada tau belum sih lagu itu? No Stress tuh nama ini ya, nama iya nama ya yang itunya. Dan di lirik lagu itu dia ngomong bahwasanya indah itu tak selalu ada, senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu, jika sedih jangan terlalu. Menurut gue sih lirik di sana dalam banget gitu. Gue jadi sadar bahwasanya yang namanya sedih, yang namanya senang itu semuanya sementara. Jadi ketika lu sedih, lu nggak usah terlalu sedih karena beberapa waktu lagi lu bakal tersenyum, bakal senang. Dan ketika lu senang, lu jangan terlalu senang karena di satu titik ntar lu bakal ketemu hal yang bikin lu sedih.
Jadi di titik itu lu pengen mengakhiri kesedihan lu gitu, karena ya udahlah sedih jangan terlalu berlebih gitu.
Ya emang jadi siklus yang bakal terus ada gitu kan sampai kita dewasa nanti. Dan akhirnya gue nemu kesimpulan di 2019 ini, gue jadi sadar bahwasanya bahagia itu bukan ketika lu ngedapetin segala hal yang lu mau gitu. Karena ketika kita pengen bahagia, ternyata gue ngerasa kita makin dijauhin sama hal-hal yang bikin kita bahagia.
Iya. Yang ada tuh harusnya kita tuh bahagia dengan apa yang ada.
Nah iya ya, itu sih, iya, baru gue rasain banget sih. Kayak circle pertemanan gue kira dengan teman yang banyak itu bisa jadi poin plus gue bisa bahagia. Ternyata dengan teman-teman yang sedikit dan dia bisa care sama kita, bisa sefrekuensi sama kita, ternyata hal-hal yang seperti itu bisa cukup sih. Cukup lebih dari cukup kan katanya. Sama gue juga ngerasa ekspektasi dan hal yang lain sebagainya itu perlu di apa ya? Perlu diperhatikan lah, jangan sampai ekspektasi kita terlalu tinggi sehingga ya ketika kita nemu kondisi-kondisi yang nggak sesuai keadaan kita malah kecewa. Ya ternyata ya ada sebaik-baik pembuat skenario lah pokoknya ini. Itu sih paling yang gue rasain di tahun 2019 ini.
Ya kalau gue tangkap berarti lu tuh mengalami banyak kesedihan gitu, kesel, tapi di sisi lain lu banyak pelajaran juga yang lu ambil gitu.
Coba kalau nggak ada hal kayak gini mungkin gue nggak bakal.
Ya mungkin lu bakal terus-terusan sombong, bakal terus-terusan berekspektasi tinggi. Jadi meskipun nyebelin tapi ternyata ngasih pelajaran juga, makanya lu tetap sayang gitu. Ya, sama
tahun 2019.
Nah kalau lu gimana tuh?
Kalau gue sendiri ya, gue tahun 2019 ini tahun perubahan. Ya kayak kemarin sempat ramai kan 2019 ganti status.
Dari pelajar ke mahasiswa,
dari pelajar ke mahasiswa. Jadi banyak perubahan di tahun 2019 ini. Kalau gue pribadi itu dari dulu, dari yang awalnya gue ada di zona asrama yang semuanya diatur sama guru, semuanya pokoknya udah diingetin, diatur, serba diatur loh. Pindah ke kehidupan yang gue tuh harus ngatur juga sendiri. Ya,
udah nggak asrama lagi.
Ingetin, ya. Udah nggak asrama lagi, ya. Harus pokoknya gue harus masang alarm dalam diri gue sendiri gitu.
Tapi sebenarnya ketika lu hidup di asrama itu lu ngerasa apa nggak? Ngerasa kayak ketahan gitu atau ngerasa happy aja?
Ngerasa gitu. Kayak di penjara gitu.
Iya kan?
Ya, lu ada ngerasa gitu,
gitu kan? Iya. Penjara suci gitu.
Iya.
Nah, lu kalau lu ngerasanya gitu nggak waktu di asrama?
Ada juga sih suatu momen yang ngerasa oh ini kayak terpenjara gitu. Kita pengen ngelakuin ini nggak boleh gitu kan? Cuman karena mungkin karena kita udah ngerasa nyaman di penjara itu, pas kita keluar kita kayak wah ini dunia yang beda, dunia yang baru gitu kan.
Yang gua tangkap sih itu kerasa ketika lu nggak di asrama
ya, lagi ya. Ketika keluar dari asrama itu lah, ketika keluar dari penjara suci itu, jadi ngelihat dunia hal baru yang bisa dibilang kaget mungkin ya, shock lah ya. Ini beda banget dari dulu yang dulunya diatur, sekarang harus ngatur sendiri. Ya itu di tahun 2019.
Terus dari circle pertemanannya sendiri menurut lu gimana?
Dari circle pertemanan ya coba ya juga. Bisa kita lihat dari yang sebelumnya gua temenan sama yang selingkungan lah ya.
Yes,
yang selingkungan, yang sefrekuensi. Ketika udah keluar di dunia kampus itu banyak frekuensi-frekuensi gitu.
Yang lain beragam.
Iya, beragam. Dan gua belajar mengamati pemikiran mereka, belajar menghargai pemikiran mereka dan mempelajari pemikiran mereka. Ya banyak hal yang gua dapetin dari perubahan itu ya. Perubahan dari zona
yang pesantren,
dari zona pesantren
ke dunia luar. Ya.
Kalau kata Najwa Shihab, di Buka Talks ya, sebenarnya bekal yang kita perlu buat ngarungin kehidupan sekarang ini bukan hanya sekedar ilmu teknologi, ilmu ekonomi, manajemen, bahkan ilmu agama, bukan cuma itu doang, tapi adalah mental pembelajar gitu. Jadi kita selalu siap di
kondisi apa pun,
kondisi apapun gitu. Ya, di zona misalnya gue yang sebelumnya zona pesantren, kemudian masuk ke dunia luar. Kalau kita punya mental pembelajar, pasti kita siap kondisi apapun.
Ya, makanya berarti banyak lu di tahun 2019 ini banyak merasakan perubahan ya. Ada nggak sih gitu hal-hal yang dulu biasa lu lakuin di pesantren terus tiba-tiba pas di luar tuh berubah gitu?
Iya, kayak hal-hal baik yang dulu sering banget gue lakuin, tapi pas keluar zona pesantren itu kayak makin berkurang, bahkan semakin terkikis semakin hilang.
Iya, gitu. Gue juga sama sih kayak otop gitu. Dulu banyak banget gitu hal-hal yang bisa dibilang hal baik lah yang gue lakuin ketika di dunia pesantren. Dulu gue padahal ngejalaninnya tuh nggak terpaksa gitu, emang benar-benar dari hati gue. Tapi ketika menemukan dunia luar, banyak sih, banyak yang berkurang.
Kayak shock gitu ya,
kaget. Shock. Gue rasa orang-orang yang perjalanan hidupnya sama kayak kita juga merasakan hal yang sama ya.
Kurang lebih kayak gitu.
Iya, cuman bedanya kadang ada yang bisa beradaptasi dengan perubahan itu, ada yang terbawa.
Benar. Terus kalau dari lu sendiri sih, kira-kira 2019 menurut lu tuh gimana sih?
2019 gua, kalau gua sih pengen lebih tertarik ngebahas dari masalah kuliah ya. Ketika orang lain mikirin kuliah dengan sebegitu ambisiusnya gitu, dengan sebegitu semangatnya, gua nggak tahu, gua nggak ngerti gitu kenapa gua cuek banget gitu tahun ini tuh sama yang namanya kuliah.
Iya sih, pas apa namanya kayak pas di akhir-akhir kelas 12 yeah. Kan ketika yang lain sibuk, gue lihat Arik nyantai di pojokan.
Iya kak, ya udah gitu. Gue tuh sebenarnya risih juga sih dari ketika kelas 3 SMA tuh orang-orang di mana-mana ngomongin kuliah, nggak di kelas, nggak di kantin, di mana-mana ngomongin kuliah gitu. Dan ketika ada acara apa-apa, kita berdoa bareng-bareng supaya semuanya dapat kuliah tahun depan. Itu tuh sebenarnya gue risih karena gue orang yang nggak terlalu harus banget tak kuliah tahun depan gitu. Karena menurut gue kuliah itu nggak sama kayak lo transisi dari SD ke SMP atau SMP ke SMA yang lo emang benar-benar harus lanjut. Menurut gue kalau kuliah itu pilihan. Jadi kalau misalkan tadi dapat merasakan kesedihan yang amat sangat ketika gak terima kuliah, gue gak merasakan itu.
Gak punya ekspektasi.
Iya, karena gue gak punya ekspektasi tinggi terhadap kuliah. Jadi gue emang agak sedikit berbeda gitu dari teman-teman yang lain. Gue nggak tahu ini sikap gue benar apa enggak. Ya tapi ini yang gue rasain gitu. Jadi makanya tadi ketika Dava cerita dia sedih banget ketika nggak dapet kuliah, gue sih nggak relate gitu. Gue dalam hati, apaan sih lo gitu. Ya tapi emang gue nggak bisa ngejudge dia salah juga gitu. Gue juga nggak bisa ngejudge orang-orang yang ambisius kuliah itu salah ya. Itu emang caranya mereka masing-masing gitu. Emang ini pandangan gue aja.
Ya jadi kalau yang gue tangkap sih sebenarnya kuliah itu penting, tapi jangan dijadiin sebagai parameter yang benar-benar sakok.
Iya, bener gitu. Jadi kalau gue sih lebih menitik beratkannya kepada pengembangan diri gue gitu, kepada masa depan gue nantinya. Jadi ketika dulu orang-orang pada berdoa supaya semoga dapat kuliah tahun depan, kalau gue semoga diberikan jalan yang mulus menuju masa depan. Gitu aja. Jadi karena poin gue sih lebih ke situ, lebih ke pengen ningkatin diri gue aja di masa depan. Dan puncak-puncaknya nih, saking gue ceknya kuliah, soal kuliah, ketika orang-orang pusing SBM, gue malah jalan-jalan.
Iya.
Kan tahu lah.
Ini sebenarnya waktu itu ngajak ini nggak sih, ngajak baca-baca yang lain juga kan?
Iya. Tadinya tuh pengen ngajak
mereka. Iya. Gue juga sempat diajakin dan anjir gue.
Nah ketika itu, nah ini udah cerita gitu. Di ada lah satu grup kita ya, grup yang suka naik gunung bareng udah ngerencanain. Tiba-tiba di tengah jalan, gue nggak jadi ini.
Satu-satu.
Iya satu-satu udah keluar. Gue nggak jadi, gue disuruh fokus belajar kuliah. Oh, gue juga nggak jadi nih, gue nggak dibolehin. Nah di situ gue semua nih fokus kuliah. Akhirnya dari grup itu gue cuma berdua doang sama temen
gue. Tapi anehnya ortu lo itu emang
iya, nah, itu juga ortu gue sama aja sama ortu gue gitu.
Tipikalnya sama kayak
lo. Iya, jadi tipikalnya ya bebas aja gitu mau langsung kuliah atau enggak. Akhirnya tadi ya balik lagi bahwa saking gue cueknya sama kuliah, nah makanya di situ tadi saking gue ceknya kuliah, jadi ketika yang lain nyiapin kuliah, gue malah melakukan traveling gitu sama temen gue. Nah di traveling itu gue banyak banget dapat pelajaran. Salah satunya tadi tentang ketidakterdugaan. Ketika traveling itu banyak menemukan ketidakterdugaan kayak ketinggalan kapal laut, terus jadwal-jadwal yang bergeser, terus kayak gue pengen ke suatu tempat tapi transportnya susah dan akhirnya gue nggak jadi. Pokoknya banyak ketidakterdugaan yang bikin gue di situ belajar, tapi perjalanan ini harus berlanjut gitu meskipun banyak masalah-masalah yang terjadi, tapi perjalanan ini harus berlanjut.
Show must go on.
Iya, the show must go on. Nah itu yang gue terapin ke dalam hidup gue gitu. Jadi dari perjalanan itu, nah makanya ketika pengumuman kuliah dan gue nggak dapet apa yang gue pengenin, ya gue biasa aja karena the show must go on. Jadi hidup tetap harus berlanjut gitu meskipun gue nggak dapet univ yang gue inginin, ya gue cuek aja gitu karena itu juga hal yang gue lakuin ketika di perjalanan.
Sebenarnya balik lagi ke poin gue sih yang mengenai ekspektasi.
Iya ekspektasi, ya benar juga sih karena emang saat itu gue nggak terlalu berekspektasi tinggi terhadap kuliah. Jadi ya benar-benar ketika gue gak terima kuliah, ini sangat berbanding terbalik gitu dengan yang dirasakan mungkin banyak orang atau mungkin temen gue sendiri dapat gitu. Ya gue ketika gak keterima di kampus yang gue pengen, benar-benar sedatar itu gitu, biasa aja. Karena ya emang gue gak pernah berharap banyak.
Kan lu buka pengumuman SBM aja malam.
Nah, iya, tengah malam kayak. Iya.
Di sini ya, ada ini sih ada cerita lu nih kan biasa ya ketika pengumuman SBM ya bocah-bocah pada nanya, "Eh, lu gimana keterima?"
Iya, bukan pas gua
tanya ke Arif. Wah, kagak tahu gua belum.
Iya, buka. Itu buka ya, terakhir dah gua mah gampang.
Malah nampilin apa sih lu kayak lagi di mana kayak.
Iya, iya gua.
Kampretnya. Sekinya gitu.
Di situ juga ya tadi bener banget balik lagi ke poin tadi, karena emang ekspektasi gue itu nggak terlalu tinggi sama kuliah dan effort gue buat ke kuliah itu nggak terlalu besar juga, jadi gue mikirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu, emang ya gue pantas mendapatkan ini, gue pantas untuk nggak diterima di kampus yang gue pengen karena emang usaha gue nggak maksimal. Tapi gue tetap bersyukur karena gue dapat pelajaran lain dari perjalanan-perjalanan itu, dari perjalanan traveling gue dapat pelajaran lain lah yang menggantikan. Sebenarnya kalau gue lihat kayak semuanya kita seputaran kuliah aja gitu.
Kurang lebih sih
karena
emang kita ya satu angkatan juga, circle kita sama gitu.
Masih seputar itu.
Seputar itu sih kurang lebih tahun 2019 kita.
Ngomong-ngomong tahun 2019, ada enggak sih hal-hal yang lu sesalin gitu?
Kalau hal-hal yang gue sesali, kayaknya nggak ada sih.
Gak ada.
Bukan berarti hidup gue sempurna ya, tapi kayak gimana ya? Ya udah gitu, gue tuh emang ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hidup gue. Kayak tadi ya, kayak gue nggak belajar maksimal. Cuman itu tuh nggak lantas bikin gue menyesal.
Jadi itu jadi hal yang ternyata memberikan kita pembelajaran, maksudnya nanti kedepannya kita
jadi. Iya, jadi kita melihat sudut pandang lain lah, iya. Dari sebuah dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita lihat sudut pandang lain gitu. Gimana kita belajar sesuatu dari itu. Jadi menurut gue nggak perlu ada yang disesal ya. Meskipun hidup kita nggak sempurna amat, justru banyak salah. Cuman ya penyesalan itu nggak perlu dilakukan.
Gimana caranya kesalahan itu ya jadi apa ya, jadi pembelajaran buat kita sih ya,
itu sih loncatan gitu kan Mbak.
Nah, ngomongin masa batu loncatan nih, ya kita harus tahu nih batu loncatan kita mau kemana tanah-tanah. Makanya gue penasaran nih, apa sih harapan lu pada nih di tahun depan dari lu dulu?
Jadi gue dulu nih?
Iya.
Gue harapan di tahun 2020, ya ntar 1 Januari umur gue 19 tahun, dan gue ngerasa 19 tahun itu udah bukan saatnya lagi gue ngendep di ketek orang tua gitu, minta duit ke orang tua, segala hal harus dipenuhin sama orang tua. Ya ini udah waktunya gue harus mandiri, harus berdikari gitu, berdiri di atas kaki sendiri. Gue harus mandiri, dan mungkin di tahun 2020 gue pengen bikin bisnis, ngembangin si stick dari nenek gue namanya Chipstick ya. Ya itulah, paling gue pengen ngembangin bisnis itu, sekalian ngembangin bisnis dari nenek gue lah, dari nenek gue. Ya, itu harapan yang gue taruh di 2020.
Kalau lu gimana dong?
Kalau gue sih, poin penting yang gak bisa gue laksanin di tahun 2019 tuh masalahnya sih terkait keuangan. Kan waktu zaman-zaman liburan gue sering banget lihat-lihat YouTube tentang financial planning dan lain sebagainya. Dan ternyata pas gue laksanain ya, itu gak berjalan dengan mulus. Jadi harapan gue di tahun 2020, semoga gue bisa ngatur keuangan lebih baik lah, sama hal-hal yang gue cita-citain bisa tercapai. Nah kan, apa gitu maksudnya kan, cita-cita yang tercapai ini ya gue gak bisa jelasin lah ya. Intinya
mungkin nanti di podcast
ya, ini jadi kejutan buat lo aja. Gue minta lo semua doain dah, semoga apa yang gue
cita-cita. Tapi ya, yang paling penting tadi lu pengen apa, finansial ya, mengatur finansial. Ya,
itu sih yang gue rasain.
Ya, gue juga gak beda jauh sih. Harapan gue di tahun 2020 itu, gue bisa mandiri secara finansial. Jadi lepas lah. Tapi meskipun mungkin gak bisa sepenuhnya lepas ya, tapi gue punya patokan, seenggaknya setiap bulan gue itu harus punya penghasilan dari usaha fotografi gue, ataupun usaha, mungkin nanti gue buka usaha lain.
Lu berarti apa sih sekarang, pemasukan dari fotografi?
Iya, dari fotografi. Cuman kan itu kan ya belum lah, belum nggak nyampe
kedai visual.
Iya, sebut aja.
Sebut aja kedai visual.
Ya harapan gue, usaha gue, kedai visual bisa menghasilkan setiap bulan lah, seenggaknya.
Iya, makanya lu kalau ada saudara nikah, kan kabarin aja.
Iya, ya. Teman-teman kalau ada yang saudara, kenalan.
Gue juga sempat kemarin kan kayak gitu kan, ngajak dulu. Ariknya yang nolak rezeki, itu ceritanya.
Nolak rezeki.
Gitu sih, kurang ya, itu ya kurang lebih ya tahun 2019 kita recap dulu dari maksudnya tadi tahun 2019 tuh ada yang menyedihkan,
iya.
Ada yang penuh perubahan, ada yang gue yang penuh kejutan gitu, macam-macam lah. Semoga harapan-harapan kita di tahun selanjutnya bisa tercapai ya. Ngomongin soal resolusi, gue dapet nih dari Instagramnya Iqbal Haryadi, tahu mungkin ya,
podcaster itu.
Sebenarnya seenggaknya ada 3 alasan kenapa resolusi tahunan itu gagal. Yang pertama terlalu banyak, akhirnya pusing sendiri pas eksekusi. Ya kan memang kadang kita bikin resolusi kan banyak banget ya. Satu pengen ini, akhirnya lupa gitu dan bingung mau yang mana dulu nih di eksekusi. Makanya kita harus perkecil nih. Jadi kayak lu tadi keuangan gitu, lu mandiri bisnis, gue juga pengen mandiri per bulan, jadi diperkecil gitu
supaya poinnya juga maksudnya jangan terlalu banyak.
Iya, jangan terlalu banyak juga
karena ya sih gue pernah dengar katanya kalau misalkan orang memiliki banyak prioritas ternyata dia nggak punya prioritas.
Jadi harus ada prioritas.
Iya, gitu. Yang namanya prioritas tuh yang nggak banyak.
Iya, satu gitu. Nah yang kedua tuh terlalu umum. Nah ini juga sering terjadi, kayak kita sering banget kan kayak gue pengen tahun depan gue lebih dewasa. Itu kan dewasa kan banyak banget ya. Nah, itu harus lebih
spesifik
lagi. Misalkan gue tahun depan pengen nilai kuliah gue rata-ratanya misalkan semua pelajaran harus di atas 3,5. Itu kan spesifik banget gitu.
Terukur lah. Ya kayak misalkan tadi lah lu dengerin di apa namanya resolusi yang salah satu teman kita sampai. Misalkan segala kesedihan di tahun 2019 gak bakal terulang di tahun 2020. Kan itu harus jelas sebenarnya kan.
Iya,
sebenarnya? Ya supaya hal itu bisa terhindari sih. Yang gue rasa gitu.
Nah terus yang terakhir, mudah dilupakan karena tidak bisa diturunkan jadi action plan harian. Itu sebenarnya nyambung sih kayak tadi. Karena tujuannya terlalu umum, akhirnya kita gak tahu hariannya itu kita harus ngapain sebenarnya. Jadi itu tuh kayak cuma jadi awang-awang, kita gak tahu bentuknya kayak apa. Sebenarnya kan kalau misalkan resolusi kita spesifik gitu kayak contoh misalkan gue pengen badan gue atletis di tahun 2020, berarti action plan harian kita apa? Olahraga, nge-gym segala macam gitu. Kalau misalkan gue pengen punya karya tulis di tahun 2020, itu kan jelas action plan harian kita ya nulis gitu. Jadi yang penting banget berarti detail
ya, detail lu bikin perencanaan tiap harinya, lu nulis berapa, kan itu salah satu hal yang gak kalah penting gitu.
Ya mungkin itu ya cukup obrolan kita yang direkam. Ya sekian dari
saya. Ya, semoga
ada yang bisa diambil. Kalau enggak juga terima kasih yang sudah mendengarkan sampai menit segini. Terima kasih. Semoga ada yang bisa diambil dan saran dan masukan kalian sangat berharga buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.